Tula bidding au mwenundo. Tumapami Yesu Mungu funya ndo ikei uhalatala. Mbodi muchanga ndwa, ala tofao icho ni ikei lolo. Mbodi mundavele, ati hala kodi andato peni achu, la solani mpaya. Nwa Yesu yilu changa ndwa kwema ni maume nindanda pilele. Mbodi mundavele kwema, mauyong ninda hala kodi anda, lenda yu mwanlu yu, alenda mala. Pale to o Mungu ndo koli, mi Yesu yong changa ndwa hala kodi anda fula uhalatala. Mbotu andacho meme hui fukufukwe ihongnwae. Nanu, nchocho machanga Yesua, acho diyo mbendu ihoi kontweyo. Kwe ikin lo hongdo, mapya ahla kwa dianda, masola kwaya Yesu ndo yirunda kwe mao. Oko nkole, masola yu mwanle swei a Yesu oko. Nene fe, awake yose ilensolio, ma Yesu vi mbotendu mbofu la vambile ya taeng levandachi ya kpo. Mama dimyo, a atonya Yesu kumbine yo, haliko mivandachi ya kpo amungu halayubung. Yesu choningi sisi hala avandachi ya teni. Oyo msinga filacho hala sangia Yesu le nakpo uni. Asala kumafula Yesu liko oyo mdochu wang, Yesu kumbine yavana ohalalo uni. Vandakpo achua velandale huno o Yesu lu. Nducho wanachindi achindoni. Abendawele mamangalang aha kilandalang. Palendeng hau, nole makole huno hala kodianda achumte. Hala kodianda yongu mvana lala Yesu wakpo u, ucho huno mbo chanda uko tanning. Ahala kodi andao kwa Yesu chona ten lolo ni.